Ujambo na karibu tena kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Kwa majina ni Gary Stevens. Tunashughulika na somo linaloitwa kunena na kuomba kwa lugha. Tunafanya sehemu ya pili leo na mada mbili ambazo kaya hii ilijazwa na Roho Mtakatifu. Na huko Efeso, waumini pia walijaa. Hebu sasa tuende kwenye Matendo sura ya 10, mstari wa 44 hadi 48. Huyu ndiye Roho Mtakatifu aliyejaza mataifa yote. Mstari wa 44. Watu walipokuwa wakisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini, wakastaajabu, wote waliokuja pale, kwa sababu kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuwa kimemiminwa juu ya mataifa pia. Wale 46 au waliwasikia wakisema kwa lugha na kumtukuza Mungu, ndipo Petro na mtu yeyote angeweza kuwa maji ili wasibatizwe na kupokea Roho Mtakatifu. Mstari wa 48 tu akaamuru wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kisha akamwomba akae kwa siku chache zaidi. Tunachokiona katika maandiko ni kwamba watu waliposikia neno la Mungu, walipokea neno la Mungu kuhusu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Wokovu ulihubiriwa kwao, wanapokea wokovu na wakazaliwa mara ya pili. Na kisha wakampokea Roho Mtakatifu Petro alipokuwa bado anamalizia mahubiri yake. Walinena kwa lugha na kushangaza makundi ya waumini wa Kiyahudi kwamba Roho Mtakatifu alitolewa kwa mataifa. Hatimaye, wamepata maji hayo yenye changamoto. Katika maandiko, tunaona kwamba walisikia neno la Mungu. Wakawa wamezaliwa mara ya pili. Walijazwa Roho Mtakatifu na wakabatizwa kwa maji. Kuzaliwa mara ya pili ni hatua ya kwanza. Ni hatua muhimu sana kwa mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Roho, mtu anapofanyika anatoka katika udhalimu na kuingia katika ufahamu, na kwa hiyo, hadi kwa mtu huyo, ambaye ni Roho, ambayo ni haki. Kuzaliwa mara ya pili ni hatua ya kwanza katika kupokea Roho Mtakatifu. Ikiwa unapata hiyo, twende sasa kusisitiza waamini watahisi Watatenda sura ya 19 na mstari wa kwanza wa 7. Hii ni kwa msisitizo mstari wa kwanza. Ikawa katika mkondo wa maji maskini, waliokuwa wakipita nchi za juu, wakafika Efeso, akawakuta wanafunzi kadhaa, akawaambia, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamwambia, "Sisi hatujasikia hata mengi kwamba Roho Mtakatifu." Mstari wa tatu, naye akawaambia, "Katika kile mlichobatizwa." Kwa hiyo wakasema, "Katika ubatizo wa Yohana." Mstari wa nne, kisha Paulo akasema, "Yohana alifanya ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, ndiye Kristo Yesu." Waliposikia alama hii, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokuwa ameweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, nao walisema kwa lugha na kutabiri. Mstari wa saba, sasa watu hao walikuwa kama watu 12. Nini cha muhimu kuona hapa? Kwamba waamini walibatizwa katika mwili wa Kristo kwa ubatizo wa toba ya Yohana. Huo ndio ubatizo wa kwanza, kuzaliwa mara ya pili, ambapo Roho Mtakatifu anayefungamana na Paulo anapomleta mtu katika mwili wa Kristo kiroho, yote hutua juu yao kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wote hupokea ndimi zingine na Roho huongoza kiingilio cha kuongozwa au kuongozwa, na wote walitabiri. Kulikuwa na watu wapatao 12 na wote, lakini tumeona katika maandiko kwamba mtu lazima ampokee Yesu Kristo kwanza. Kwa maneno mengine, kuzaliwa mara ya pili au kupokea wokovu ni katika hali hiyo tu kwamba mtu anaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Asante sana kwa kuwa pamoja nami, na Mungu akubariki.